У ефірі «Свобода» у Мінську 23-я година, у празькій студії новина у далеї Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Злучені Штати глибоко занепокоєні недавніми подіями у Білорусі, у тим ліку рішенням білоруського уряду випроводити шведського амбасадора і примусити Швецію відкликати усіх дипломатів з Мінську. Гэтыя дзеянні, як і выгнанне ў 2008 годзе амерыканскага амбасадара, толькі пагаршае самаізаляцыю Беларусі. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Патрык Вентрыла. У фінале на 1000-метровай дыстанцыі байдарак двоек Александр і Андрэй Богдановічы саступілі толькі нямецкай пары, заваяваўшы сёння алімпійскае срэбра. У на Олімпіадзе ў Пекіне яны былі першымі. Цяпер на рахунку беларускай зборнай 3 залатыя медалі, 3 срэбныя і 4 бронзавыя. У агульным заліку наша краіна займае 16-е месца. Працягваем навіны. У сирійскім городі Алепа паўстанцы цалкам пакінулі район Салахедын. Як паведамі ў сёння агенцтву Франс Прэс, адзін з камандзіраў паўстанцкай арміі, Хоса Абу Махамед, гэта быў тактычны манеўр. Паводле яго слоў, у Салахедын, які быў апорным пунктам сирійскай свабоднай арміі, цяпер уваходзіць урадавыя войскі. Баі ў Алепа камерцыйнай сталіцы і найбуйнейшым горадзе Сырыі працягваюцца з 28 ліпеня, калі верныя рэжыму прэзідэнта Башара Асада сілы пачалі масіраваны наступ на пазіцыі паўстанцаў, якія там замацаваліся. Таксама сёння стала вядома, што Асад прызначыў новага прэм'ер-міністра, ім стаў міністр аховы здароўя Ваэль Аль-Халкі. Ранейшы кіраўнік ураду Рыяд Хіджаб у панядзелак перайшоў на бок апазіцыі. У Китаі сёння прайшлі судовыя слуханні па справе жонкі былога ўплывовага палітыка Бо Сілая, абвінавачанага ў забойстве брытанскага бізнэсоўца Ніла Хейвуда. Мяркуючы паводле паведамленняў, працэс апынуўся аднадзённым і цяпер чакаецца вердыкт суддзяў, дата абвяшчэння якога названая не была. Прызначаны дзяржаўны адвакат заявіў, што не будзе абскарджваць прысуду, бо яго падабаронная вінаватая ў злачынстве. Пры гэтым адвакат адзначыў, што абвінавачаная Гу Кайлай раней пагадзілася супрацоўнічаць са следствам, што павінна ўлічвацца пры прызначэнні пакарання. Брытанцы знайшлі мёртвым у гатэлі гораду Чунцынь у лістападзе мінулага году. Спачатку выказалі здагадку, што прычынай смерці стала празмерная доза алкаголю. Пазней стала вывучацца версія атручвання. Паводле следства сям'ю Бо і Хейвуда звязвалі агульныя камерцыйныя інтарэсы. Сам Бо ў сакавіку сёлета быў выключаны са складу палітбюро і цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Кітаю паводле абвінавачання ў сур'ёзным парушэнні партыйнай дысцыпліны. Адміністрацыя грамадзянскай авіяцыі Літвы ў сувязі з парушэннем патрабаванняў лётных правілаў разглядае магчымасць распачаць адміністрацыйную справу ў дачыненні да шведскіх пілётаў, якія падазраюцца ў нелегальным палёце ў Беларусі, скідванні там тысячаў плюшавых мядзведзікаў, выказваючы такім чынам падтрымку свабодзе слова, паведамляе агенцтва «Летувос Рітас». Пра гэта ў чацвер паведаміў агенцтву БНС намеснік дырэктара адміністрацыі грамадзянскай авіяцыі Літвы Альвідас Шумскас. Пры гэтым ён дадаў, што сумняецца, ці пры завядзенні справы падазраваныя парушальнікі згодзяцца прыбыць у Літву, каб даць тлумачэнне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра